Imetimia saa 3 kamili jioni saa za Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Sauti ya rais wa zamani wa Marekani Ronald Reagan imesikika kwenye mkanda uliorekodiwa akiwaita Waafrika kuwa nyani. Ronald Reagan, ambaye wakati huo alikuwa gavana wa jimbo la California, alikuwa akizungumza kwa njia ya simu na rais wa Marekani wa wakati huo Richard Nixon. Sauti hiyo ya mazungumzo kwenye njia ya simu, ambayo yalifanyika mwaka wa 1971, imewekwa hadharani leo na gazeti la The Atlantic. Reagan alitoa matamshi hayo ya kibaguzi baada ya Umoja wa Mataifa kupiga kura ya kulitambua taifa la China kama mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Nchi za Afrika zilipingana na Marekani, ambayo ilikuwa haitaki China kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Wajumbe wa serikali ya Marekani na China waliokutana mjini Shanghai kwenye mazungumzo kuhusu mzozo wa kibiashara kati ya China na Marekani wamekubaliana kukutana tena mwezi Septemba kusuluhisha mzozo huo. White House imesema mazungumzo ya Shanghai yalikuwa yenye manufaa. Wamekubaliana kuondoa ushuru usiohitajika, hati miliki ya ubunifu, ubadilishanaji wa teknolojia, kilimo ni miongoni mwa masuala yaliyozungumziwa kwenye mkutano huo, na imesema taarifa ya White House, na kuongezea kuwa mazungumzo mengine yatafanyika mjini Washington mapema mwezi Septemba ili kupata mkataba wa biashara. Shirika la habari la China Xinhua nalo limeripoti kuwa mazungumzo yalikuwa yenye ufanisi mkubwa na kwamba walioshiriki mazungumzo hayo ya mjini Shanghai wamejadili swala la China kuendelea kununua bidhaa za kilimo kutoka Marekani. Maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamethibitisha kwamba mtu wa pili aliyepatikana na ugonjwa wa Ebola katika mji wa Goma amefariki dunia. Taarifa zimesema mtu huyo alifariki kutoka jimbo la kaskazini mashariki la Ituri hadi mjini Goma, na alifanyiwa vipimo na kukutwa na Ebola siku chache baada ya kuwasili Goma. Zaidi ya visa 2500 vya Ebola vimeripotiwa tangu ugonjwa huo kulipuka mwezi Agosti mwaka jana. Zaidi ya watu 1600 wamefariki dunia kutokana na Ebola hadi sasa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kwamba Ebola sasa ni dharura ya kitaifa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tanzania inatarajiwa kutumia magari maalum yanayotumia vitoroli vya kamba katika kupanda mlima Kilimanjaro, ambao ni mlima mrefu kuliko yote barani Afrika na urithi wa dunia. Nchi hiyo inataka kuongeza idadi ya watalii, lakini wasindikizaji wageni wanaokadiriwa kuwa robo milioni na waongozaji wana wasiwasi kuwa magari hayo katika mlima yatahatarisha ajira zao. Mlima Kilimanjaro unapatikana katika mji wa Moshi mkoani Kilimanjaro nchini Tanzania, na ni mojawapo ya kivutio kikubwa cha biashara na utalii nchini humo. Takriban watalii 1,050 hupanda mlima huo kwa mwaka na kuleta mapato yanayokadiriwa kufikia mamilioni ya dola. Serikali ya Tanzania inasema kuwepo kwa magari hayo maalum ya kamba kutaongeza idadi ya watalii kwa zaidi ya 50% kwa kuongeza urahisi wa kupanda mlima. Na mmiliki wa kampuni kubwa ya kahawa nchini India, VG Siddhartha, amekutwa amefariki dunia baada ya kutoweka kwa siku mbili. Maiti ya Siddhartha imeokotwa leo na wavuvi ndani ya mto karibu na mji wa Mangalore. Polisi wamethibitisha baadaye kuwa maiti hiyo ni ya Siddhartha, lakini viongozi hawajafahamisha sababu ya kifo hicho. Siddhartha mwenye umri wa miaka 60 ni muasisi wa kampuni kubwa ya mauzo ya kahawa nchini India. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Idi Digongo na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia sakata ambalo limekuwa likikumba chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya kwa madai ya kuwepo kwa shahada za uzamivu ambazo hazijakidhi viwango. Tutaliangalia swali hili hii leo, na katika sehemu ya pili katika kundani tutaungana na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa ambapo wanazungumzia kuhusu maradhi ya saratani au inafahamika kama kansa, ambayo ni ugonjwa unaosababisha vifo vingi haswa katika nchi zinazoendelea. Ninakukaribisha hii leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani. Chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya ilijibidi kitetee zile shahada zake za uzamivu 118 ambazo ilizitoa na ilikuwa katika mahafali ya 33 yaliyofanyika Ijumaa ya tarehe 21 ya mwezi Juni. Lakini swala hili hivi sasa bado limeendelea kukigubika chuo hiki, ambapo taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba baadhi ya wale ambao walitunukiwa shahada hizi walizipata bila ya kufuata vigezo ambavyo vinahitajika kwa mwanafunzi kupata shahada ya uzamivu ama PhD. Na katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera kutoka nchini Kenya. Kennedy Wandera, moja kwa moja, hebu tueleze hili swala likoje hasa? Imekuwaje tumefikia hapa, na ni nini ambacho kinaelezwa na mamlaka zinazosimamia vyuo vikuu ama vyuo vya elimu ya juu hapo Kenya?
Na mjinsi ulivyotajia hii ni kwamba Juni tarehe 21 ndipo kulipokuwa na mahafali ya wanafunzi katika chuo cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta hapa jijini Nairobi almaarufu JKUAT. Na inaarifiwa kwamba katika mahafali haya zaidi ya shahada za uzamifu 118 zilipokezwa wanafunzi wanazuo ambao walikuwa katika orodha ya wanafunzi waliokuwa na wanahasili katika chuo hicho. Lakini kile ambacho kinadhihirika kwamba sasa huenda mamia ya watu wanafunzi hao waliopata shahada hizo za uzamifu huenda wakapoteza shahada hizo kwa sababu usimamizi wa juu wa vyuo vikuu nchini Kenya unaeleza kwamba chuo hiki hakikufuata mwongozo uliopo wa mwaka 2014 unaotaraji kwamba mwanafunzi ndipo aweze kuhasili na shahada ya uzamifu ni sharti awe ameweka mwongozo unaohitajika kwa mujibu wa sheria za Kenya. Hivyo basi inaarifiwa kwamba kuna vigezo vinavyoonyesha kwamba chansela wa chuo hiki hakufuatia utaratibu uliowekwa kuwapa wanafunzi hawa shahada hizi za uzamifu. Na sasa kile ambacho pia kinasemwa na hii kamisheni ya vyuo vikuu nchini Kenya inaitwa Commission on University Education inaeleza kwamba chuo hiki cha JKUAT kilishindwa kufuata mwongozo na utaratibu uliopo wa kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanawekwa katika viwango vya kuhakikisha kwamba wanapata shahada za uzamifu. Na vile vile pia hawa wasimamizi wa chuo hiki cha Jomo Kenyatta wanaelezwa kuwa ni watu ambao hawakufuata utaratibu uliowekwa, kwa mfano kwamba hamna stakabadhi za kuonesha kwamba wanafunzi hawa walifanya utafiti unaotarajiwa, na vile vile kufika mbele ya baraza kuu la chuo hicho almaarufu the Senate kueleza kwamba haya ndiyo tuliopata na huu utafiti tulioupata katika kutetea shahada hizi zetu. Na hivyo inaarifiwa kwamba hamna utaratibu wote uliowekwa, na hivyo basi chancellor hakuonesha uwazi iwapo wanafunzi hao walifika mbele ya baraza hilo la juu la chuo hicho. Hivyo basi inaelezwa kwamba hamna utaratibu uliofuata, na sasa kinachofuata ni kwamba huenda wanafunzi zaidi wakapoteza shahada zao za uzamifu. Na vile vile sasa ni rasmi kwamba chuo hiki cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta sasa hakitokuwa na wanafunzi watakaosomea shahada za uzamifu, mafunzo ya shahada za uzamifu katika mabewa yake. Kwa mfano, iwapo kuna bewa fulani la JKUAT Mombasa Kisumu, mwanafunzi huyu hataweza kusoma kupata mafunzo ya shahada za uzamifu. Na hivyo basi inaarifiwa kwamba sasa JKUAT, usomiwa JKUAT utakuwa unatoa maelezo. Kwa mfano, kuna bewa la JKUAT kule Mombasa ambako kunaarifiwa kwamba kuna baadhi ya wanafunzi ambao walipata shahada kwa kiwango fulani, na sasa inaarifiwa kwamba huko hamna hata profesa yeyote mmoja katika chuo hicho, katika bewa hilo. Na hivyo basi kamisheni ya elimu ya juu ya vyuo vikuu nchini Kenya inaeleza kwamba iwapo chuo hicho hakina profesa hata mmoja, iweje kwamba wanafunzi wengi wamepata shahada za uzamifu katika mafunzo kutoka katika bewa hilo. Na hivyo basi kusisitiza kwamba hamna bewa lolote la chuo hiki ambalo litatoa mafunzo ya upatikanaji wa shahada za uzamifu.
Na katika taarifa yake makamu mkuu wa chuo cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta, kama ulivyozungumza JKUAT, Profesa Robert Kinyua, yeye amekuwa akitetea kile chuo chake, na kama ulivyogusia matawi mbalimbali ya chuo hiki katika maeneo mbalimbali ya hapo Kenya yameonyesha kwamba hakutokuwa na wanafunzi wa shahada hii ya uzamivu. Na katika utetezi wake amezungumzia wastani wa wanafunzi ambao walitunukiwa hizi shahada walikaa chuoni hapo kwa kipindi cha miaka mitano. Sasa ni nini hasa ambacho wanakieleza kukaa kwa miaka mitano lakini kama hakujapitiwa hivi vitu? Na je, serikali yenyewe si lazima iwe na wale wakaguzi? Maanake mara nyingi unakuta vyuo vingi vya hapo Afrika Mashariki vinakuwa na wale wasimamizi wa mitihani ama wasimamizi wa wanafunzi kutoka vyuo vingine vya nje. Sasa hili ina maana limekuwa halifanyiki?
Na kutokana na maelezo ya kamisheni ya elimu ya juu katika vyuo vikuu nchini Kenya, inadhihirika wazi kwamba kuna baadhi ya wanafunzi kati ya wanafunzi waliopata shahada za uzamifu 118, kuna baadhi kati yao ambao walijitahidi kusomea shahada za uzamifu lakini hawakuwa wamefikia vile vigezo vinavyohitajika kwa mwanafunzi huyo kuweza kujiunga na masomo katika kujisajili katika mafunzo ya utoaji shahada za uzamifu. Kwa mfano, kwamba inahitaji mwanafunzi kusomea takriban miaka 4 hivi ama 6 hivi mwanafunzi huyo kuweza kufuzu rasmi au kuhasili na shahada ya uzamifu. Lakini inaarifiwa kwamba kuna baadhi ya wanafunzi ambao hawakusomea shahada hata ya uzamili, hata wengine walikuwa na shahada na hawakuwa hata wamekamilisha mafunzo ya shahada hiyo. Hivyo basi ikadiri kwamba iwapo mwanafunzi huyu hajasomea mafunzo ya shahada wala kusomea mafunzo ya shahada ya uzamili, iweje kwamba ana vigezo vya kumuingiza katika mafunzo ya shahada za uzamifu? Kwa hivyo hilo ndio swali ambalo linawekwa kwenye mezani, na wasimamizi wanaeleza kwamba kuna viwango vingi na vigezo vingi ambavyo JKUAT haikuwafiki, na naibu chancellor alivyofahamu, na iwapo walikosa kuvifuatilia basi ataeleza maelezo hayo katika wamepewa muda wa miezi mitatu kuthibitisha hayo, kuthibitisha stakabadhi za wanafunzi hawa 118, kueleza iwapo walikuwa wamefuzu au wamefika vile viwango vinavyohitajika kwa mwanafunzi kujiunga na mafunzo, kujisajili katika mafunzo ya utoaji wa shahada za uzamifu. Na iwapo hilo halikufanyika basi huenda pakawa na zile zinaitwa consequences ama athari zinazotokana na uamuzi huo. Na pia nieleze kwamba nitajie Mombasa kwa mfano. Inaelezwa kwamba Mombasa ilobewa la Mombasa la JKUAT kwa tu wanafunzi takriban 23 walipata shahada za uzamifu kati ya miaka mitatu, lakini hamna profesa kuwaelekeza kufanya mafunzo, kupata mafunzo hayo. Na vile vile pia inaelezwa kwamba hamna utaratibu uliowekwa wazi kuonesha kwamba wanafunzi hawa walipata shahada hizo za uzamifu kwa njia inayofaa kwa mujibu wa sheria zilizowekwa mwaka 2018.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo kwa kina kabisa kile kinachoendelea kwenye sakata hili. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hii leo tunazungumzia kuhusu maradhi ya saratani ambayo ni ugonjwa unaosababisha vifo vingi hasa katika nchi zinazoendelea. Nchini Kenya ugonjwa huu umezua gumzo na wasiwasi hasa baada ya kupoteza wanasiasa wawili kwa kufuatana. Tuungane na mwandishi wetu Mombasa Salma Mohamed ambaye amezungumza na mtaalamu wa saratani nchini humo.
Asante sana kutoka Washington nikiwa hapa Mombasa. Vifo vya hivi karibuni vya wanasiasa mashuhuri hapa nchini Kenya kutokana na kansa za aina mbalimbali kumefungua macho ya wengi kuhusu maradhi hayo. Watu mashuhuri watatu wakiwemo wanasiasa wawili walifuatana katika vifo vya kansa na kufanya watu wajiulize ni watu wangapi wananchi wa kawaida ambao wanafariki kwa kansa lakini hatusikii habari zao kwa sababu sio mashuhuri. Katika kwa undani hii leo tunaangalia ya kwa kina maradhi ya kansa nchini Kenya miongoni mwa wananchi wa kawaida. Na je, kuna namna ya kujikinga na maradhi hayo? Kabla ya kuweza kupata upeo huu na daktari Omar Hussein ambaye nilifanya naye mahojiano, tuweze kuangalia kwa mujibu wa idhaa ya DW imeweza kutoa ripoti ambayo inaangazia kwamba taasisi ya kitaifa ya saratani nchini Kenya imesema kuwa tezi dume na saratani ya koo zimewakumba watu wengi katika majimbo 11 yaliyofanywa utafiti hapa nchini. Ripoti hiyo ambayo iliwasilishwa kwa kamati ya bunge kuhusu afya na afisa mkuu mtendaji wa taasisi ya kitaifa ya saratani Alfred Kamau imefichua aina tatu kuu ya saratani zinazowakumba watu katika majimbo yaliyochaguliwa. Saratani hizo ni pamoja na tezi dume, saratani ya matiti na koo. Majimbo 11 yaliyochaguliwa yana viwango vya juu vya saratani. Majimbo hayo ni pamoja na Nairobi, Kisumu, Meru, Mombasa, Kakamega, Kiambu, Nyeri, Nakuru, Bomet, Embu na Eldoret. Saratani ya koo imetajwa kuongoza kwa vifo katika majimbo ya Kisumu, Kakamega, Nyeri, Nakuru, Bomet na Eldoret kwa mujibu wa taasisi hiyo. Wanaume na wanawake ni waathiriwa. Ripoti hiyo aidha inaonyesha kuwa wanaume wanaoishi katika majimbo ya Nairobi, Kiambu, Mombasa, Meru na Embu wana uwezekano mkubwa wa kukabiliana na tezi dume. Katika jimbo la Mombasa wanaume wengi wanaugua tezi dume huku wanawake wengi wakiugua saratani ya shingo ya kizazi. Taifa linapoendelea kukabiliana na athari za ugonjwa huu, pendekezo la kuanzisha sera kukabiliana nao haijapitishwa bungeni. Kila mwaka taifa huandikisha visa vipya 47,800 vya ugonjwa huo huku watu 32,000 wakifariki dunia. Ripoti hiyo inajiri wakati ripoti nyingine ikionyesha kuwa wabunge 66, magavana watatu wanaugua ugonjwa huo. Kwa kipindi cha mwezi mmoja taifa limempoteza gavana mmoja, gavana wa kaunti ya Bomet, Daktari Joyce Laboso, na mbunge wa Kibra Ken Okoth kutokana na saratani. Hivi sasa tuungane naye daktari na mtaalamu wa maradhi ya kansa Omar Hussein ambaye nilifanya naye mahojiano kupitia njia ya simu.
Shukran sana. Jina langu ni Dr. Omar Hussein, ni specialist wa operation za kansa hapa mjini Mombasa.
Kwanza kabisa, maradhi gani ya kansa ambayo yanaathiri idadi kubwa ya watu hapa nchini Kenya?
Ukijumlisha kwa idadi katika jinsia zote mbili za wanaume na wanawake, maradhi ambayo yako namba moja ni kansa ya matiti ama maziwa, ndio nambari moja, alafu ikifuatiliwa karibu na cervical cancer, alafu ikifuatiliwa na kansa ya koo na vile vile kansa ya prostate ambayo ni kwa wanaume, alafu na kansa ya colon.
kuna idadi ya kitaifa kuhusu vifo vinavyotokana na kansa?
Kusema kweli, kufikia sasa hatuna, na kwa kizungu tutasema comprehensive data ambayo inaonyesha uzito wa hili tatizo hapa nchini.
Bila shaka kuzuia maradhi sio jambo rahisi, lakini huwa mara nyingi tumeshauriwa kuwa kugundulika mapema kwa ugonjwa huu ni moja hatua kwanza ambayo inaweza kusaidia mtu kupambana na maradhi haya na kuishi maisha marefu. Hali ya hapa nchini iko vipi katika hali ya kutambua ugonjwa huu?
Kusema kweli, tatizo la kansa ni katika matatizo ambayo yalikuwa hayajapatiwa kipaumbele na serikali zilizopita, lakini tunashukuru serikali za hivi karibuni zimejaribu kuongeza uhamasisho na kuhakikisha kuwa vifaa vinapatikana, na kwa sababu hii kidogo kumekuwa na taratibu za kuhakikisha vifaa na madaktari ambao wamefanya tahasus katika matatizo haya wakiongezeka, lakini bado yahitaji bidii zaidi, manake bado madaktari wenye kushughulika na matatizo haya na vifaa bado ni kidogo. Na kwa sababu ya hii tatizo kubwa ambalo tuko nalo hapa nchini ni kuwa ugonjwa wa kansa bado unapatikana katika stage ambayo imefikia mbali kwa wagonjwa wengi, tuseme asilimia 70 ya wagonjwa wa kansa wanakuja katika kutafuta matibabu wakati ugonjwa tayari umeenea, na inakuwa vigumu kama madaktari kuwapatia kuweza kudhibiti na kumpatia mgonjwa matibabu ambayo yanaweza kumsaidia. Lakini linalotakikana ni bidii zaidi kutoka kwa serikali, ili tupate kufikia pale ambapo nchi ambazo zilizoendelea zilipofikia, ambapo wanaweza kupata maradhi mengi ya kansa, hasa kama kansa ya matiti, kansa ya mlango wa kizazi, yanapatikana yakiwa katika ile stage ya mapema, ambao ukipata katika stage ya mapema then daktari anaweza kukupatia matibabu na ukatibika kutokana na yale matatizo.
Hii kansa ya utumbo ambayo inaitwa ni silent killer, mtu anatakiwa kufanya nini kujikinga na kansa hii?
Kansa ya matumbo ni nyingi, lakini nafikiri ile ambayo nazungumzia sana ni ile colon cancer.
Ndiyo.
Na kusema kweli, wengi ama majority ya colon cancer inatokea yani ile tunaita kizungu sporadic, na kuna ile ambayo inatokea kwa familia. So ikiwa katika ile group kubwa ya sporadic ambayo ni 80% na zaidi, kitu ambacho kinasaidia sana ni kwenda kufanya ile inaitwa screening kwa mapema. Mtu akifika miaka 40 akaenda akafanyiwa ile ambayo inaitwa colonoscopy, ambayo itagundua ule ugonjwa kama kuna ugonjwa, na unaweza kugundulika ukiwa bado uko katika stage ya mapema na upate matibabu. Na ikiwa umezaliwa katika familia ambayo wako na historia ya ugonjwa ule, basi ile ufuatiliwa ama screening inafanywa katika miaka ya mapema, labda miaka 20 ama miaka 30. Lakini kwa mwananchi wa kawaida inatakana kufikia miaka 40 ama miaka 50 kulingana na policies za nchi vile zitakavyoamua kulingana na tarakimu ya lile tatizo ambalo tuko nalo. Tatizo la nchi yetu ya Kenya, kwa sababu hatuna zile tarakimu ambazo ni tutasema ni officially, hatujajua kiukamilifu tatizo la kansa hii ya colon hasa inawapata Wakenya wakiwa katika umri wa miaka mingapi. So mwanzo kabisa ni tuweze kupata tarakimu, alafu tuweze kufanya uamuzi na decision kupitia hizi tarakimu zetu kama nchi, wala tusitumie tarakimu za nchi zilizoendelea, manake tuko tofauti na tuko katika maeneo tofauti na environment tofauti.
Na hizi kansa zingine kama prostate kwa wanaume, breast cancer na kansa ya uzazi kwa wanawake, taifa letu lina takwimu kuhusu kansa hizo?
Nikusema kweli, jambo la kusikitisha ni kuwa hatuna takwimu zozote. Bidii imeanzishwa hivi kwa miaka ya karibuni, miaka miwili mitatu hivi, kutafuta tuweze kupata zile tarakimu, kwa kizungu zinaitwa Population Based Cancer Registry, ambayo imeanzishwa na Wizara ya Afya, lakini bado haijashika kasi ili tuweze kupata tarakimu kutoka sehemu zote za nchi. So kwa ufupi, tatizo kubwa sana tulilonalo ni kuwa hatuna tarakimu, hatuna data. Hapo ndipo tunapohitaji kuanzia kama nchi, na ndio tuweze kutumia hii tarakimu tuweze kufanya decisions.
Kwa upande wa elimu hii kwa wananchi, wana elimu ya kutosha kuhusu magonjwa haya na jinsi ya kujikinga nayo?
Kusema kweli, kwa ufupi nitasema hawana, na manake mara nyingi nchi zinatumia zile tarakimu zake kuleta ile inaitwa elimu ya afya, health education, kulingana na tarakimu, tukijua kuwa katika nchi officially kuwa matatizo haya matano ya kwanza ndio yenye kusababisha kansa nyingi katika nchi yetu, ndio tutaweza kutumia zile tarakimu kuleta health education na screening measures. Lakini kwa sababu bado hatuna miundo misingi ya kuhakikisha haya inapatikana, ndio unakuta pia ile information haifikii wananchi inavyopasa.
Kuna lolote labda ungependa kuongezea hasa kuhusiana na vifo kuongezeka hapa nchini kufuatia ugonjwa huo inayowahusu haswa, yani watu mashuhuri, na iweje kwa yule mtu ambaye hana uwezo wa kupata matibabu?
Kusema kweli, kwa sisi madaktari, tatizo la saratani ama kansa na vifo na watu kupata matatizo si jambo geni kwetu, lakini tuwapa pole wale ambao wamepatikana na misiba na matatizo kama haya katika raia na katika viongozi. Lakini tunashukuru baada ya matatizo haya kuathiri viongozi wetu, tunaona kidogo cha bidii ama changamoto na uhamasisho umeanza kutokea vile ambavyo inavyopasa. Hatujafikia pale tunapotakikana. Manake tatizo kubwa ni kuwa Wizara ya Afya bado tasema ile rasilimali ama investment kutoka serikali bado haijafikia kile kiwango kinachotakikana, ambayo tunajua katika ile Abuja Declaration ilikuwa inatakana ile 15% ya bajeti ya nchi iende katika afya. Lakini mpaka sasa utakuta asilimia ambayo inakuja kwa Wizara ya Afya ni chini ya 5% katika bajeti la taifa. So bila rasilimali inakuwa vigumu kuja na miundo misingi na utaratibu na kuhakikisha madaktari na wahudumu wa afya wamepata mafunzo ya kudeal na matatizo tofauti ya kiafya. Nashukuru kwa sasa wanasiasa wameanza kujua kuwa hili tatizo limefikia kiwango cha kuitwa vile national disaster.
Ndiyo.
Na labda kutokana na hili kutakuwa na mchango zaidi kutoka kwa viongozi wetu ambao mwisho wa kwisho wao ndio waamuzi ama policy makers.
Ndiyo.
Ambao watahakikisha waeke msukumo zaidi tupate investment zaidi katika nyanja ya afya.
Huyo alikuwa ni Daktari Omar Hussein, ambaye ni mtaalam wa maradhi hayo ya kansa hapa mjini Mombasa. Natumai umefaidika. Shukran, ulikuwa nami Salma Mohamed kutoka hapa Mombasa. Alamsi.
Shukrani Salma Mohamed kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha Kwa Undani, na tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo.